У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што пляцоўка для будаўніцтва атамнай электрастанцыі павінна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідараў прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка сёння быў арыштаваны на 15 сутак. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Паводле апошніх звестак у паўночным прадмесці сталіцы Лібану Бейруту загінулі як найменей 4 чалавекі ад выбуху і некалькі чалавек былі параненыя, усе забітыя лібанцы. Аўтамабіль амбасады ЗША, на які быў накіраваны напад, крыху пашкоджаны. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што планы Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі British Council могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Сёння Пентагон паведаміў, што ЗША накіруюць дадаткова каля 3200 вайскоўцаў у Афганістан для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні з ваяўнікамі Талібану. Тым часам рух Талібан узяў на сябе адказнасць за напад на міжнародны гатэль «Серена» у Кабулі, у выніку якога ў панядзелак загінулі 7 чалавек, у іх ліку трое замежных грамадзянаў. Спецслужбы Афганістану арыштавалі двух падазраваных удзельнікаў нападу. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што нацыянальнае прымірэнне ў Іраку істотна зрушылася наперад. Прамаўляючы ў часе свайго нечаканага візіту ў Ірак, Райс назвала ў якасці прыкладу новы закон, які дае магчымасць тысячам сябрам былой кіроўнай партыі БААС вярнуцца на дзяржаўную службу. Райс прыбыла ў Багдад з Саудаўскай Арабіі, дзе яна суправаджала прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе ягонай паездкі па блізкім усходзе. У Расіі Верховны суд адхіліў апеляцыю былога савецкага дысідэнта Владзіміра Букоўскага на адмову зарэгістраваць ягоную кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 2 сакавіка. Суд патлумачыў свае рашэнне тым, што Букоўскі не жыў цягам апошніх 10 гадоў у Расіі. Букоўскі жыве ў Вялікай Брытаніі ад часу дэпартацыі яго з Савецкага Саюзу ў 1976 годзе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Рада бяспекі Беларусі сёння прыняла палітычнае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Александр Лукашэнка заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Міністр фінансаў Мікалай Корбут паведаміў, што праект пабудовы АЭС ацэньваецца на 4 мільярды даляраў. І побач са мною ў студыі наш аглядальнік Юрый Дракахруст, і яму пытанне, што азначае вось гэтая фармулёўка «прынятае палітычнае рашэнне».
Ну, так выглядае, што цяпер ужо развагі, пярэчанні, ці варта будаваць АЭС, прымацца да разгляду не будуць. Вырашылі, што трэба. Вырашылі без рэферэндума, без шырокага абмеркавання, хаця часам рашэнні такога кшталту прымаюцца без плебісцыту ў дэмакратычных краінах. Выгрыш таннай энергіі відавочны. У тэхнічных тонкасцях разбіраюцца адно спецыялісты. А рызыку дык не могуць ацаніць і яны. Катастрофа кшталту Чарнобыльскай была адзін раз, станцыя ў сотні. Рване ці не рване, хто ведае. Тэарэтычны шанец у любым выпадку застаецца. Але самая хада сённяшняга пасяджэння стварае ўражанне, што пра палітычнае рашэнне заяўлена таму, што ў праблемы ёсць яшчэ шмат падводных, хаця можа не такіх на першы погляд значных і бачных камянёў. Вырашылі, што АЭС будуем. Але паводле якога праекту, расейскага, французскага, японскага, амерыканскага, пакуль не вырашылі. Гэта як наконт аб'яднання з Расіяй. Палітычнае рашэнне прынятае даўно, а наконт як увесь час знікалі розныя пярэчанні, праблемы, так што ўрэшце рэшт гэты праект адклалі ў даўгую скрыню, што і да лепшага. І за АЭС можа адбыцца тое самае. У чым палягаюць гэтыя праблемы, адказ, відаць, могуць даць толькі адмыслоўцы. Але на паверхні лічба, пра якую вось вы, Алексей, ўжо сказалі, агучаная міністрам фінансаў Мікалаем Корбутам. 4 мільярды даляраў. Сума вельмі немалая, больш за 10% валавага ўнутранага прадукту краіны за год. Она у нас здесь 30 мільярдаў. Лукашенко сёння дэманстраваў аптымізм, кажучы, што, маўляў, чарга стаіць даць грошы Беларусі пад гэтую справу. Ну, часткова ён, дарэчы, мае рацыю. Тое ж МАГАТЭ зацікаўлена ў пашырэнні ядзернай энергетыкі. Але як часта бывае, што калі дойдзе да справы, то гара грошай, якую гатовыя даць Беларусі, акажацца не такой велізарнай, і грошы давядзецца браць, вядома, адкуль. Адкуль заўжды, з кішэні беларусаў. Можа, АЭС і добрая справа, але дабрыня яе скажацца праз некалькі гадоў, а выдаткі давядзецца рабіць сёння. Ну, відавочна і палітычная рызыка. Леташняя інфляцыя, скасаванне льготаў папулярнасці ўладзе не дадалі, а адносна АЭС грамадская думка, ну, як мінімум, неадназначная. Так што сённяшняя заява пра канчатковае палітычнае рашэнне магчыма заклікана прыхаваць тое, што звычайнае это рашэнне яшчэ не прынятае.
Дзякую, Юрый. Юрый Дракахруст каментаваў сённяшнюю заяву, што Рада бяспекі Беларусі прыняла прынцыповае палітычнае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. І нагадаю, Александр Лукашэнка заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Больш падрабязна пра сітуацыю з атамнай электрастанцыяй на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да іншай тэмы. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Арганізатары мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 студзеня на плошчы Леніна, валадара Цурпанава сёння затрымалі яго, звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу. У судзе ён запатрабаваў перакладчыка, адваката і магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суддзя Наталя Панасенка хадайніцтва Цурпанава задаволіла, але з-пад варты не вызваліла. Яна паведаміла, што ён затрыманы на 72 гадзіны. Валадар Цурпанаў сказаў, што чакае, што яго арыштуюць.
Грунтуется на чем? Что 21-я она приближается. Натурально требовало провести превентивные меры по затриманию тех, кто выявил активность. Не просто активность, а здольность организовать людей. Тому хочу за все будут виноваты в организации несанкционного митингу, там повинны дать не меньше 10 суток.
Валадар Цурпанаў да 1 студзеня працаваў у прыватнай абутковай майстэрні, цяпер ён беспрацоўны. І сёння ж у Менску быў арыштаваны на 15 сутак адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка. Пакаранне ён будзе адбываць у турме на вуліцы Акрэсціна. Намеснік кіраўніка кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей лічыць, што ўлады вядуць сістэматычную зачыстку ўсіх лідараў прадпрымальніцкага руху напярэдадні акцыі 21 студзеня.
В любом случае, акт 21-го состоится. Мы сегодня пришли коллегиально к решению, что 21-го числа не переносится. Лидеры регионов перестраховываются, заранее будут выезжать. Даже от того, что не будет лидеров, как бы второй состав, третий состав, кто-то будет на площади этим всем руководить. И немножко будем разбавлять политическими лидерами, так как уже сами все уже на сутках.
На 15 суток администрацыйнага арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ўжо асуджаныя некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку лідары прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў, Анатоль Шумчанка, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Такім чынам, сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідараў прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Сёння наша карэспандэнтка Ганна Соус наведала менскі гандлёвы цэнтр «Імпульс» і пагутарала з прадпрымальнікамі.
У «Імпульсе» каля 40% гандлёвых пунктаў зачыненыя. На ралетах аб'явы пра тое, што прадпрымальнікі ў адпачынку. Іхнія калегі, якія не спыняюць працу, з разуменнем ставяцца да рашэння страйкоўцаў.
Процентов 40 было закрыто.
А вы не долучались?
Непосредственно я нет. А сам предприниматель, да. Ходил на этот вот митинг, который был протестом. Мы работали.
А сами вы как ставитесь вот этот нового указа?
Негативно, потому что это меня коснулось с плохой стороны. Я не могу так работать. Но мы решили, что будем переоформляться. Поэтому и работаем, да.
Все вот закрыты в основном сейчас.
А вы будете переходить?
Мы так и останемся. Уже настроились на этот год так работать. Если нам, конечно, дадут возможность поработать, потому что такой прессинг, каждый день что-то ходят, переписывают. А если нет, то мы как предприниматели и все закроемся, потому что у нас одно единственное место это, и единственное средство к существованию.
А вы сама владельница?
Это мой сын, но он сегодня пошел сдавать в налоговую декларацию, если он один, и больная мать, но так практически работает без выходных.
Хотим, чтобы оставались мы индивидуальными предпринимателями, чтобы нам разрешено было иметь хотя бы одно наемное лицо, а вот нам приходится остается самим сидеть на точке.
А вы не брали удел? 10-го был митинг предпринимальников.
Мы работали, мы такими вещами не занимаемся. Будем пока ожидать нормальных действий уже от наших властей.
Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев каже, что тягом 2 тижнів около 50% предпринимальников Украины подтримали страйк.
Кто-то там на выходные выходил, кто-то вообще не выходил. Есть даже предприниматели, которые продолжают дальше не выходить на работу. Охватило всю страну, частично где-то больше, где меньше в каких-то регионах. Но о проблемах предпринимателя услышали, проблема осталась нерешенная.
21 студзеня прадпрымальнікі плануюць правесці наступную акцыю пратэсту ў Менску. Віктор Гарбачоў перакананы, што арышты лідараў прадпрымальніцкага руху падчас мітынгу 10 студзеня не паўплываюць на колькасць удзельнікаў пратэсту.
Народ принял решение 21 стрельца. Значит, народ встретится. Здесь от лидеров уже ничего не зависит. Предприниматели настолько самоорганизовались за эти вот 2-3 месяца протестов. Появились десятки, сотни новых лидеров. Арест, штрафные санкции. Лишь только усугубляют ситуацию, предприниматели на этой почве только сплачиваются.
Говорил предприниматель Виктор Горбачев. А наш громадский редактор на гэтым тыдні таксама прадпрымальнік з Узды Віктор Крываль. З ім пагутарыў наш корэспандэнт Александр Уліцёнак.
Хто, акрамя ўладаў, мусіў звярнуць пільную ўвагу на падзеі ў прадпрымальніцкім асяродку?
Трэба, каб палітычныя сілы Беларусі таксама далучыліся цесней да прадпрымальніцкіх праблем. Давайте успомнім, калі ў апошні раз, не лічачы 10 студзеня 2008 года, перакрываўся рух транспарту на цэнтральным праспекце сталіцы. Ужо больш за 10 гадоў.
А что вы скажете про перспективы долучения до предпринимательской массы покупников, тех, которые что дня мают справу с вами, поз ваши крамы, поз ваши послуги и так далее?
Не поедут эти люди на центральную площадь столицы. Але калі мы зараз арганізуем у кожным раёне каля мясцовых адміністрацый мітынгі, пікеты, дзе будзем проста запытваць у працаўнікоў райвыканкамаў. Ну, колькі людзей у раёне аказалася без працы? Колькі людзей закрылі свой бізнес? Ці палепшылася, ці пагоршылася становішча вось пакупнікоў? Нічога не зрабілі. Нашы праблемы вас не цікавяць. Так а чаму вы тады павінны на налогі, якія мы плацім, жыць? Тады зыходзьце з працы. Будзем прапановаць людзей, якіх цікавяць нашы праблемы. І не толькі праблемы прадпрымальніка, а праблемы ўсіх, сваёў насельніцтва, якія пазбавлены сацыяльных гарантый.
А што вы скажаце па такую тэхналогію? Зараз маса все-таки пойде не бунтовать, а шукать некие шерые схемы, которые дают возможность ухилиться от дубинок или заховать справу.
Пробачьте, аль же есть и треба каждый день. А вот, коли кто-то хотел бы перерегистрироваться, то 2 месяца им треба чакать, треба детей кормить и так далее. Кольки местовые улады пропонуют працовных мест для тех людей, которые вызвалились, починаючи с першого? Что они робили? Какие программы были? Может, навучание, перенавучание? Никто же навод палец о палец. Конечно, кто чем будет заниматься? И шерые схемы, и, мабуть, будут господарку надворную тримать и так далее. Але, коли так развитие ситуации в Украине пойдет, то не выключено, что яку при Хрущеве будут и на яблони, и на кусты налоги накладывать. До конца треба пройти шлях, как бы отменить той антинародный указ.
Главный редактор «Свободы» – вы.
І я яшчэ нагадаю, што больш гутарак з Віктарам Крывалём, прадпрымальнікам з Узды, актывістам прадпрымальніцкага руху, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры меней чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Рада бяспекі Беларусі сёння прыняла палітычнае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Міністр фінансаў Мікалай Корбут паведаміў, што праект пабудовы АЭС ацэньваецца на 4 мільярды даляраў. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка быў арыштаваны на 15 сутак. У Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці вясковым настаўнікам забаранілі харчавацца ў школьных сталоўках. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. Арганізатары галадоўкі сцвярджаюць, што ім паабяцалі выканаць іхныя патрабаванні. Галоўны ўрач Вячаслаў Доўгань кажа, што галадоўку справакавалі некалькі чалавек, якія ўвялі ў зман астатніх. 150-е месца са 157 краінаў свету займае Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікаваў амерыканскі даследчы фонд Heritage Foundation. У Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці вясковым настаўнікам забаранілі харчавацца ў школьных сталоўках. Гэтая забарона дзейнічае ад пачатку трэцяй чвэрці. Настаўнікі скардзяцца ў раённы аддзел адукацыі, але там праблему вырашыць не могуць.
Про тое, што ў вясковых школах на Глыбоцчыне ўжо немагчыма набыць за ўласныя грошы абед у школьнай сталоўцы, распавяла на умовах ананімнасці настаўніца спадарня Таццяна.
Так, как бы на несколько дней запретили, но завтра наш заход поедет конкретно узнавать, что и почему, откуда это взялось. Или это там экономит. Мы тоже все в шоке, поэтому ну, с собой вот так в магазинах берут с собой.
Спецыяліст па харчаванні Глыбоцкага раённага аддзела адукацыі Алена Яцына пацвердзіла, што забарона на харчаванне вясковых настаўнікаў у школьных сталоўках сапраўды існуе. І звязаная яна са зменамі ў фінансавым заканадаўстве.
Медам, да гэта ж не адна залежыць, таму што цяпер выйшаў яйкі 30-ты пункт. Незразумела, куды дзяваць грошы, якія паступяць ад настаўніка. Ну, мы званілі ў вобласць нашу і сказалі, што гэта пытанне ў бліжайшыя дні рашыцца. Ну, як бы, карысць настаўніку.
Кажа спадарыня Яцына з Глыбоцкага райаддзелу адукацыі. Тым часам, як гарадскія настаўнікі маюць магчымасць набыць нешта ў школьным буфеце або жывуць недалёка ад школы і могуць выбрацца на абед дадому, для настаўнікаў вясковых школ сістэма харчавання істотна адрозніваецца. Дагэтуль ім гадавалі такія самыя абеды, як і вучням, і аплачваць іх трэба было або ў канцы месяца, як гэта прынята, да прыкладу, у школах Віцебскага раёну, або авансам на пачатку месяца, як і цяпер робіцца ў Бешанковіцкім раёне. Абед у сярэднім каштуе да 2000 рублёў. На месяц гэта складае ад 20 до 30 тысяч. Дарэчы, у шэрагу раёнаў Віцебшчыны вясковыя настаўнікі як харчаваліся, так і цяпер харчуюцца ў школьных сталоўках. Забарона іх не закранула. Спецыялісты ў галіне школьнага харчавання абласнога аддзелу адукацыі Наталля Масянькова сцвярджае, што такой забароны ўвогуле не існуе.
Ніхто ім не запрещал. Это вопросы, связанные с принятием закона о бюджете, и там немножко изменился механизм перевода денег. Может быть, на месте не совсем вовремя это как-то отреагировали. Мы ждем письмо разъяснения с Минфина о том, как этот механизм будет действовать. Просто, может быть, на местах как уже заранее муссируют этот вопрос и переживают.
Наставники тлумачат свой неспокойный перш тым, что законодавчие измены апошнім часам обещают им одни страты. Да прыкладу, меркаванае скарачэнне тэрміну летняга адпачынку. На паляпшэнне ўмоваў працы яны ўжо не спадзяюцца.
Такім чынам, у Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці вясковым настаўнікам забаранілі харчавацца ў школьных сталоўках. А тым часам хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. Сёння раніцай у бальнічнай сталоўцы снедалі ўсе пацыенты. Арганізатары галадоўкі сцвярджаюць, што ім паабяцалі выканаць усе іхныя патрабаванні. Галоўны ўрач Вячаслаў Доўгань кажа, што галадоўку справакавалі некалькі чалавек, якія ўвялі ў зман астатніх хворых. Перадае Міхал Карневіч.
Учора 102 чалавекі ў рэспубліканскім туберкулёзным шпіталі, што ў Наваельні Гарадзенскай вобласці, падпісаліся пад скаргай да галоўнага ўрача і адмовіліся ісці на сняданне. Аднак ужо учора ўвечар амаль усе, за невялікім выключэннем, прыйшлі на вечеру ў бальнічную сталоўку.
Когда начали разбираться с этим делом поплотнее, оказывается, что большинство больных, которые подписали это все, не знали, что написано в обращении. Им просто говорили, что вот, чтобы была круглосуточно горячая вода, вот, чтобы нас выпускали в поселок, лучше кормили, вот и все. То есть текста того, что там было, люди и не знали.
Со слов Доўганя, головным потребованием было то, как хворые имели махчимость выхода у местечка. Однако, как зауважая головный врач, пациенты мают хроничные формы сухотов. И когда их принимают в шпиталь, то дают подписать документ, у яким оговорывается, что хворым заборонено покидать территорию больницы. Больше того, зауважая лекар, шматку с пациентов купляют в местечку горилку, а потом пьяным выглядом вертаются в больницу с погрозами до медперсоналу. Один з арганізатараў галадоўкі Сергей Воранаў кажа, што яны прыпынілі галадоўку на непэўны час, паколькі адміністрацыя паабяцала ў палатах дадаць цяпла і палепшыць харчаванне.
Мы не можам не выходзіць, потому что здесь
созданы условия. Мы бы не выходили за территорию, мы только бы ходили в лес гулять. Но опять же, снять с банка по карточке деньги, это надо идти в поселок. Что-то купить необходимое в аптеку, опять надо идти в поселок. Что-то купить там сигареты, носки, трусы, потому что здесь люди по пару лет лежат. То есть опять же надо идти в поселок. Мы здесь живем практически, понимаете?
Галдовку гучно обмеркуют жихари местечка. Они уже несколько разов сбирали подписи у разных инстанций с тем, как зачинить больницу, покольки турбуются за свое здоровье и своих детей. Старшиня поселкового совета Миколай Мацюкевич каже, что скарги от жихаров местечка на пациентов шпиталю трапляются и до его.
Контингент этих людей, скажем так, где-то на 80% это люди, либо бывшие в местах заключения, либо алкоголики. Поэтому, естественно, когда выходили, не все, но многие вели себя просто вызывающе. Вот он идет, человек где-то там кашляет, плюет и прочее. Люди, конечно, начали опасаться за свое здоровье, за здоровье своих детей.
С другого боку, господар Мацюкевич звертая увагу и на иншую проблему.
Закрыть эту больницу – это 165 рабочих мест. Тем более, что, скажем так, много там работает и женщин, поскольку тут производство-то у нас есть, но в основном востребована больше мужская сила. То для женщин, я думаю, это довольно серьезно.
Говорив Миколай Мацюкевич, старшиня поселкового совету у Новоельні. Там хворые на сухоти в шпиталі спинили голодовку.
Без викладчиці тамтейшої музичної школи Наталі Мурко не відбувається ні одна культурницька імпреза у Лунінці. У тим ліку і традиційні колосавіни. Нездарма єйна каляратурна сопрано щабри з іронічною прихильністю називають каля літературним.
І просять співати на білоруській мові. Так само я дітей навчаю пісням і стараюся вживати білоруський репертуар.
Передача «Вольная студия» на наших хвалях прикладно праз 25 хвилин. Некалькі десятков жанчин, чьи свояки отбывают протяглые термины зняволення в белорусских турмах, звернулися до президента России Владимира Путина. Яны просят российского лидера посприяти ему организации встречи с Александром Лукашенком. Заявницы лічать, что решения, принятые в криминальных справах супраць их свояков, незаконные и необґрунтованные. Передає Игорь Корней.
Больш за три десятки жанчын з усіх рэгіёнаў Беларусі даслалі калектыўныя тэлеграмы на адрас кіраўніка Расіі. У лістах адзначаецца, з улікам значнага ўплыву Владзіміра Пуціна на Александра Лукашэнку, ён можа паспрыяць арганізацыі іх сустрэчы з кіраўніком Беларусі. Людзі, з якімі адказныя супрацоўнікі судоў і генеральнай пракуратуры, перасталі кантактаваць, спадзяюцца толькі на асабістае ўмяшанне вышэйшай асобы ў дзяржаве. Одна з подписанток, Галина Юбко, уже 3 года фактично веде свое расследование параллельно официйному. После забойства ее старейшей сестры справу шмат разов переквалификовывали, закрывали и обновляли. Отрымавши безліч отписок, она не бачит іншого выйстя, як трапись на прием до гаранта Конституции. Однако администрация Лукашенки ее у гэтым категорично отмовляют.
Президент вообще не осуществляя приемы. Многих даже генеральный не принимая, уже не говоря президенту. Дошло до того даже, что я потерпевшая особо тяжкое преступление. Меня не допустили до ознакомления с уголовным делом.
А кого осудили у вас?
Уже осудили одного парня. Я потерпевшая заступилась, просто вырвала у них из лап. Они бы лет 20 им дали. У меня есть документы о том, что у него уже уголовное преследование прекращено, мера пресечения отменена. И вот они дальше мне мчат.
Спадарня Юбко кажа, что люди звертаются на самый верх не с прихомати. На узровню юристов, да и правооборонцев, да помахчи зняволенным амаль немахчима.
Их даже не признают как адвокаты. Настолько обнаглели наши должностные лица, что они даже пишут, они, мол, не имеют права. Хотя защитник, имея право, и осуждены. Они указали в официальном документе это и подписано первым заместителем прокурора Минской области. Дошло до предела. Беспредел и беззаконие. Это какая-то стена непробиваемая. Это не страна, а концлагерь вообще какой-то.
2 года тому один из активистов организации мониторингу на президентских выборах партнерства Тимофей Дранчук был осужден и 10 месяцев провел у зняволенні. Теперь он занят створением комитета у оборону правов зняволенных над барьером, який збирается зарегистрировать у Литве.
На самой справе вельми шмат зняволенных, якія упэўнены у тым, что находятся за кратами незаконно, але у нашей краине яны не маюць ніякай магчымасці отстаяць самі свае правы. Скаргі на незаконность присуду у прокуратуру альбо вышэйшы стаячы суд не приносіць абсолютно нічога, калі самасуджаны піша гэтую скаргу. скаргу, и она просто не выходит оттуль, потому что это решение принимает спецотдел. Такому подается, что эта скарга не повинна никуда идти. Миновито тому, эти женщины звертаются до Путина, мабуть, подивившись на то, что Россия все-таки больше демократичная краина. Але, конечно, у вынику я не упевнены. Зрозумело, что когда они трапят на прием до Лукашенко, миновито к этим 30 людям, махчима, это и допоможет. Просто это на агульную ситуацию не поуплывает.
Многие из этих женщин звернулись так само со скаргами у Комитет правов человека Организации Объединенных Наций.
Апошние годины свободы.
Еще сегодня. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет философ Олесь Антипенко. У ночных доследах про декретный отпочинок мужчин. Все это, да и иншее, 22 годины у эфира «Свободы» и у интернете. А зараз на чарзе огляд ваших телефонаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі завершылі 15-дзённы страйк, які праходзіў у выглядзе вымушанага адпачынку. У Менску 10 студзеня яны правялі масавы мітынг, які завершыўся шматлікімі арыштамі. Аднак прадпрымальнікі плануюць выйсці на вуліцу 21 студзеня. Слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўваюць гэтую тэму.
Предпринимальникам треба смелее группироваться и идти на площадь, потому что я, как поглядел, они боятся. Лукашенко всех не пересадит, его тюрем не хватит, потому что пенсионерам уже будет голод, если он ликвидирует и всех этих предпринимальников.
Из Риги. Профессиональный аналитик-эксперт, доктор технических наук Михаил Леков. Я связался со своими коллегами в Германии и Франции, чтобы выяснить, как здесь обстоят дела с такими же предпринимателями. Предприниматели обязательно регистрируются как юридические лица.
Власть не должна загонять индивидуальных предпринимателей в чупы, а должна создать такие условия, чтобы индивидуальный предприниматель видел для себя преимущество перехода в ЧУП и сам побежал бы перерегистрироваться. Много ума не надо, чтобы отдать или исполнить команду, а разработать приемлемую схему нужны мозги.
Слышал звонок одной дамы. И если протестующие против ущемления своих прав люди вместо сочувствия вызывают у вас презрение, то это наводит на мысль, что вы не из простых, вы из тех, кто ближе до корыта. Поэтому проблемы простых людей вас мало волнуют.
У працяг темы слухач Віталь задає питання, дасланае праз СМС. Паважаны Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на питання, чаму па нашым разумным тэлебачанні ішлі жорсткія абвінавачанні на адрас прадпрымальнікаў падчас страйку 10 снежня на Кастрычніцкай плошчы, што яны збівалі мінакоў. Ці праўда гэта? На питання адказвае адзін з удзельнікаў мітынгу, бізнесовец Ігар Леднік.
БТ гэта як інструмент такі ідэалагічны, і то, што прадпрымальнікі паўсталі зараз і свои законные потребования выносить уже на разгляд громадкости, то есть у кабинетов министерских ничего не вырешено, и люди вышли на такой митинг. Тому масса есть таких моментов, когда и провокации робятся, а потом это все сдымается. Это уже технологии от улады, как это преподнести громадству.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-91-22-24. Працягваем праграму з варотам на імя кіраўніка краіны.
Александр Григорьевич, ад імені інвалідаў, пенсіянераў Беларусі абращаемся к вам з просьбай. Компенсіруйце в этом году наши сбережения, как обещали в час своей предвыборной кампании.
Официальные крыницы поведомляют, что подчас апошней подписной кампании снизились тиражи державного газет. Комментар слухача.
У сувязі з падзенням попыту і далей на газету СБ, мабыць, у кіосках Белдруку з'явіцца народная воля. Выказалі надзею Валеры і яго суседзі з Барысаў.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 21:30 у Пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідару прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Тым часам працягваюцца затрыманні і суды над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка быў арыштаваны на 15 сутак, а арганізатар мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў Валадар Цурпанаў затрыманы. Рада бяспекі Беларусі сёння прыняла прынцыповае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Александр Лукашэнка заявіў, што праца ў пабудове рэактару павінна пачацца ўжо сёлета. Міністр фінансаў Мікалай Корбут паведаміў, што праект пабудовы АЭС будзе каштаваць 4 мільярды даляраў. 150-е месца са 157 краін у свету заняла Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікавалі амерыканскі даследчы фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. Паводле ўзроўню эканамічнай свабоды, Беларусь займае апошняе месца ў Еўропе. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Навагельні спынілі галадоўку. Арганізатары галадоўкі сцвярджаюць, што ім паабяцалі выканаць іхнія патрабаванні. Галоўны ўрач Вячаслаў Доўгань кажа, што галадоўку справакавалі некалькі чалавек, які ўвялі ў зман астатніх хворых. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Паводле апошніх звестак у паўночным прадмесці сталіцы Лібану Бейруту загінулі як найменей 4 чалавекі ад выбуху і некалькі чалавек параненыя, усе забітыя лібанцы. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што планы Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі British Council могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Сёння Пентагон паведаміў, што ЗША накіруюць дадаткова каля 3200 вайскоўцаў у Афганістан для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні з ваяўнікамі Талібану. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што нацыянальнае прымірэнне ў Іраку істотна зрушылася наперад. Прамаўляючы ў часе свайго неўчаканага візіту ў Ірак, Райс назвала ў якасці прыкладу новы закон, які дае магчымасць тысячам сябрам былой кіроўнай партыі БААС вярнуцца на дзяржаўную службу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў уразіла недавняя заява кіраўніка беларускага КДБ Юрыя Жадобіна, які паведаміў пра існаванне ў Беларусі так званай супольнасці дэструктыўных элементаў, што налічвае, паводле ягоных звестак, 1767 асобаў. Сваімі меркаваннямі наконт таго, каго ў Беларусі варта лічыць дэструктыўнымі элементамі і хто ці што замінае нармальнаму жыццю грамадства, дзеляцца ў лістах на свабоду многія нашы слухачы. Алесь Цатко з Маладычна, пачуўшы выказванне шэфа КДБ, піша: «Не ведаю дакладна, але, напэўна, не гэтыя асобы, пра якіх кажа спадар Жадобін, зааралі ладную дзялку няўбраных калгасных буракоў па дарозе ад аграгарадка Лебедзева да Палачанаў. І, хутчэй за ўсё, не яны па-дзікунску знішчаюць лес побач з гэтай дарогай. На ўездзе ў наш горад як помнік лукашэнкаўскаму часу, который ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус былога флагмана гарадской прамысловасці, радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць у спадкаемцаў Беры і Цанавы, які дэструктыўны элемент вінаваты ў гэтым. І яшчэ пра адно ўражанне хочацца распавесці. Усе дзяржаўныя СМІ ў захапленні паведамілі пра вясельны бум у снежні, маўляў, нечуваная колькасць шлюбаў. Але ж гэта адбылося падчас каляднага посту. Ці не таму ў нас пануюць бездухоўнасць і бескультур'я, а як вынік усяго гэтага цынізм, хамства, павальнае п'янства і выміранне нацыі. Нават статыстыка пацвярджае, што і без таго празмернае спажыванне алкаголю за мінулы год павялічылася яшчэ на 20%. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Садко з Маладэчна. Калі прытрымлівацца строгага каляднага посту, дык у такім разе 80% насельніцтва Беларусі, праваслаўныя вернікі, павінны сустракаць новы год з келіхамі ліманаду, а не віна ці гарэлкі, і выключна з постнымі стравамі на святочным стале. У рэчаіснасці, аднак, усё па-іншаму. Вядома, спадар Садко, вы маеце рацыю. Алкагалізацыя насельніцтва ў Беларусі сапраўды сур'ёзная праблема, якая з кожным годам абвастраецца. І калі б гэта выяўлялася толькі ў вяселлях падчас каляднага ці велікоднага посту і ў датэрміновых навагодніх разгаўленнях. Гэтай праблемай даўно заклапочаны наш слухач, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Ён увесь час спрабуе звярнуць увагу ўлады на недапушчальнасць рэкламы алкаголю, на тое, што даўно пара ўвесці жорсткія абмежаванні на продаж піва, асабліва падлеткам. Які вынік гэтай барацьбы? Цытую новы ліст слухача. Вяду перапіску з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі. Атрымліваю адказы, як пад капірку. Маўляў, усё ў нас добра, закон аб рэкламе выконваецца. Ды ўключыце вы тэлеканал НТВ «Беларусь». Там ракой цячэ піва «Балтыка». Ды яшчэ заклікаюць на дробязі не разменьвацца, купляць бутлі па 2,5 літра, бо пры гэтым паўлітра бясплатна. Што яны там, аглухлі, аслеплі? Я разумею, што самы просты спосаб хутка і лёгка выцягнуць з людзей грошы – гэта падвысіць вытворчасць піва, гарэлкі, цыгарэт. Можна яшчэ і канаплю пачаць вырошчваць. Вось дзе прыбытак будзе. Ну а далей што? Пачаць выконваць дэмаграфічную праграму з дапамогай абкураных п'яных 14-гадовых падлеткаў? Паведаміў пра гандлёвыя кропкі, дзе прадаюць піва дзецям 13-14 гадоў. З дапамогай знаёмых хлапцоў нават зрабіў так званую «кантрольную пакупку». На свой зварот атрымліваю цынічны адказ з дзяржканттролю. Ваш зварот перададзены па месцы рэагавання ў аддзел гандлю аблвыканкаму. Маразм нейкі. Сёння паўдня праляжаў у дэпрэсіі ад безвыходнасці. Я, дзіцячы доктар, спрабую спыніць гэта шаленства. А мне адказваюць, як апошняму дэбілу. Балюча і крыўдна. Мы ж цэнтр Еўропы, а не нейкая гета, у якім дазволена праводзіць эксперыменты над дзецьмі. Я да апошняга веру Лукашэнку, але ён акружыў сябе лізаблюдамі. І аднаго разу можа здарыцца так, як у касцы. З натоўпу карапуз з кубкам піва ў руцэ яму крыкне. А кароль жа голы. Усе ведаюць, караля робіць світа, а народ варты свайго лідара. Няўжо мы такія сляпыя, глухія і нямыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Звычайна ў адказ на падобныя папрокі высокапастаўленыя прадстаўнікі ўлады спасылаюцца на тое, што нельга паўтараць перагібы антыалкагольнай кампаніі канца 80-х гадоў. Нагадваюць, што тады высякалі вінаграднікі, а народ душыўся ў чэргах, паколькі большасць вінагарэлачных крамаў пазачынялі. Пры гэтым улада робіць выгляд, што сітуацыя з алкагалізмам сёння не настолькі сур'ёзная, як была ў СССР, у так званыя застойна-застольныя брэжнеўскія часы. Але давайце палічым. На сярэдні заробак 120 рублёў савецкі беларус напрыканцы 70-х мог купіць 12 літраў гарэлкі альбо 750 буханак хлеба. Сёння прапорцыя адваротная. Сярэднямесячны заробак цяперашняга беларуса – гэта толькі каля 500 буханак хлеба, на траціну меней, чым за часы застою. Затое ажно 50 літраў гарэлкі, у 4 разы болей, чым 30 год таму. Дык да якой структуры спажывання заахвочвае людзей улада? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра вонкавы выгляд беларускіх нацыянальных грошай разважае ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Недавна жонка была ва Украіне і прывезла адтуль грыўні, не ўсе патраціла. На купюрах партрэты славутых палітычных і культурных дзеячоў: Мазэпы, Хмельніцкага, Шаўчэнкі, Франко ды іншых. Толькі цяпер я зразумеў, чаму на нашых айчынных грашовых адзінках замест нацыянальных герояў савецкія забудовы. Не таму, што нашы гістарычныя помнікі ўлада амаль усе пад бульдозер пусціла і працягвае пускаць. Проста людзі, якія штодня будуць трымаць у руках грошы з партрэтамі Міколы Гусоўскага, Францішка Скарыны, Васіля Быкава, міжволі задумаюцца: а што ж гэты наш, якога столькі год утрымліваем, добрага зрабіў? Чым Беларусь уславіў?» — напісаў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. На беларускіх купюрах спадар Навіцкі не толькі будынкі савецкага перыяду, але і сярэднявечны мірскі замак, і старажытны палац Радзівіла ў Нясвіжы. Розныя краіны пры выбары афармлення сваіх грашовых адзінак кіруюцца рознымі прынцыпамі. Няма партрэтаў на расейскіх рублях, на купюрах адзінай еўрапейскай валюты. Дарэчы, у сховішчах Нацыянальнага банку дагэтуль захоўваюцца так і не ўведзеныя ў абарачэнне беларускія рублі ўзору 93 году, на якіх і партрэты вялікіх беларусаў, і выява пагоні. Праўда, тыя купюры ўжо наўрад ці калі-небудзь будуць выкарыстаны ў адпаведнасці з прызначэннем. Аўтар наступнага ліста — Валянціна Богуш з Менску. На свабоду яна звяртаецца з наступнай просьбай. «Жывём мы ўдвох з мужам. Ён ужо 7 год ляжыць паралізаваны пасля 3 інсультаў. Дзяржаўнае тэлебачанне і радыё я не ўключаю. Ад іх ён толькі расстройваецца, хвалюецца. Адзіная наша сувязь са светам — радыё Свабода, перадачы якога мы штодня слухаем, а таксама кнігі, якія я чытаю для мужа ў голас. Вялікія тэмы яму цяжка ўспрымаць, а вось невялікія паведамленні слухае з задавальненнем. Вельмі вас прашу, дапамажыце набыць кнігу Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Мы пра яе даўно марым. Наш звычайны распарадак такі: раніцай радыё Свабода, затым беларускія песні Данчыка, адпачынак, чытання кніг і газет, і зноў радыё Свабода. Вось так і жывём у вымушаным зняволенні», — напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. «Мы, спадарня Валянціна, будзем вельмі рады, калі кніга «Імёны свабоды» зацікавіць вас і падорыць некалькі прыемных імгненняў вам і вашаму хвораму мужу. Кнігу, як падарунак ад свабоды, вы атрымаеце поштай». На заканчэнне ліст роздум ад нашага даўняга сябра Алеся Васілеўскага з вёскі Клетная Барысаўскага району. Слухач піша: «Надыходзіць другая серыя жыцця, калі з сумам назіраеш за ўласнай істотай, над якой ужо болей, чым сам, працуюць гады і час. Пара, калі ляпіў сябе, даўно мінула, і цалкам пераляпіць ужо ніяк немагчыма, ты не пад сілу і балюча надзвычай. Беларусь стала іншай, новай, і гэта новая Беларусь ужо як быццам засвоілася намі, аднак неяк бескарэнна, на ўзроўні ці несвядомасці. Шмат будаўнічага матэрыялу пайшло на старое хімернае будаўніцтва, а сіла нават у асілка не бясконцая. Хоць усё адно трэба скрэпці па сусеках і жыць, бо інтарэс да жыцця павінен заставацца да самай апошняй мяжы. Мінулы год мне падмог у самаадукацыі, набыў даволі шмат спісанай літаратуры: школьныя падручнікі пачатку 90-х гадоў, кароткая гісторыя Вялікага княства Літоўскага, Вацлава Ластоўскага ды іншае. Прышчапіць бы гэта ў сабе, ды было б здароўе ўсё перачытаць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. «Няхай хопіць у вас, спадар Васілеўскі, сілы назаўсёды захаваць у сабе гэту цікавасць да жыцця, да самапазнання, да асэнсавання роднай гісторыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас: Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве передача «Вольная студия». Сегодня гостем Хася Скоблы будет спевачка, выкладчица вокалу музычной школы города Лунинца Наталья Мурко. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Рада безпеки Беларуси сегодня приняла политическое решение о будовництве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для АЭС повинна быть вызначена уже у весну, а побудова реактору мая початься уже все лето. Министр финансов Николай Корбут поведомил, что проект побудовы АЭС оценивается на 4 миллиарды долларов. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Толстыка был арештован на 15 суток. У Глыбоцким районе Витебской области вязковым наставникам забаронили харчоваться у школьных столовках. Хворые на сухоты в шпитале у Новоельни спынили голодовку. Организаторы голодовки ствержают, что им пообяцали выконать их потребования. Головный врач Вячеслав Довгань кажет, что голодовку спровоковали несколько человек, которые увели узман остатних. 150-е место со 157 краинов свету занимает Беларусь в сёлетнем индексе экономической свободы, який опубликовал американский доследчий фонд Heritage Foundation. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Сегодня гостем Хася Скоблы будет спевачка, выкладчица вокалу музычной школы города Лунинца Наталья Мурко.
Штогод на Луненеччине ладятся литературные сустречи Коласавины, присвеченные Якубу Коласу, чья присутность на этой полесской земли, а молодый Кастусь Мицкевич працавал тут наставником, засвечена и помником у центре Лунинца, и у назве одной из городских вулицев. Дякуючи высілкам мясцовых энтузіястаў, традыцыйная і паводле першапачатковай задумкі лякальная свята набывае жывы характар і агульнараённы маштаб. Скажам, летась пачаў дзейнічаць сімпатычны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай лунінецкай музычнай школы Наталляй Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марія» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры. А тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Yeah. Спадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральныя «Мой родны кут», і «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Ну, мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы імя Сакаловскага, і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку. Яе веліч, прыгашосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры. А калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знамінальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спевакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла пець, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкопф. Яе роўнасць гука. А таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудневу. Таксама зараз спявае Анастасія Масквіна. Таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішневская, Дмітрий Хварастовскі. Усё гэта узоры для нас спевакоў.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая клясы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у Лунінцы добры раяль, які б адпавядаў ўзроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія ў камернай зале. І мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарт, арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді, арія Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Навухадоносар з хорам нашым мы пелі, таксама арія Тоскі, Джакомо Пучыні, Гендель. Таксама вельмі люблю спяваць італьянскія песні.
Выдатны рэпертуар, я вам скажу. Вы выкладаеце вакал у Лунінецкай музычнай школе. А як часта вам даводзіцца ўсё ж такі выходзіць на сцэну і выконваць вось гэтыя арыі?
Ну, стараюся часцей выступаць у Лунінцы. Там у нас ГДК і ДК чыгуначнікаў. Часта запрашаюць у Брэст на музычныя фестывалі і раённыя цэнтры в обласці. Пінск, Пружаны, Кобрын. Сёлета адзначалася 30-годзе маёй творчай дзейнасці. Стараюсь выступаць з нашымі калектывамі музычнай школы. У нас хорошыя калектывы. Гэта струнны ансамбль «Менестрэль», струнна-смычковы «Канцэрціна» з дзіцячым хорам і дарослым аркестрам.
Вы неаднаразова выступалі ў Нямецчыне. А як вас прымалі тамтэйшыя слухачы?
Памятная кожная паездка ў Германію, у горад-пабрацім Лунінца Шенефельд. Вельмі сур'ёзна рыхтаваліся, і ўсё прайшло ўдала. Нас вельмі добра прынімалі. Уразіла культура паводзін публікі, вялікая ўвага да нас. Адзін канцэрт адбыўся ў Гамбургу, у невялічкай камернай зале з цудоўнейшай акустыкай. Выступалі ў абноўленай канцэртнай зале «Форум». Уразілі нават не столькі сучаснейшыя ўмовы, колькі тое, што рэканструкцыя рабілася за кошт дабрачынных ахвяраванняў саміх жыхароў горада.
У хвалях Радыё Свабоды гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць са спявачкай, выкладчыцай вакалу музычнай школы гораду Лунінца Наталлей Мурко.
Спадарня Наталля, ваша любімая газета «Народная воля», што трохі дзіўнавата для чалавека мастацтва. Што блізкае для сябе вы знаходзіце на старонках «Народнай волі»?
Ну, імкнуся чытаць розныя перыядычныя выданні, каб ведаць думкі розных прадстаўнікоў нашага грамадства. Выпісваю газету «Культура», краязнаўчую газету выпісвала.
Вы яшчэ і бібліятэкар у сваёй музычнай школе. Скажыце, што любяць чытаць вашыя навучэнцы, ну, апрача праграмных твораў?
У нас у музычнай школе спецыялізаваная літаратура ў бібліятэцы. Лунінцу шмат дапамагае сям'я старэйшага сына Якуба Коласа, Алла Тимафеевна і Вера Даніловна Міцкевічы. Яны пазнаёмілі нашу музычную школу з музыказнаўцай Аленай Алексеевнай Саламаха. Яна пляменніца народнага артыста СССР, кампазітара Анатоля Багатырова і падарыла нашай школе яго мастацкую бібліятэку, зборы твораў класікаў беларускай літаратуры. Магчыма, магія імя славутага творцы прыцягвае дзяцей. Магчыма, нашым навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырскія кнігі.
Спадарня Наталія, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Лунянецчыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлюсаў і назваў іх Ефрасінія Полацкая і Ларыса Геніюш?
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Коласа прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам кветкаводам Іваном Фёдаровичам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансекрацыі Лунецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас, вашых сяброў паэтаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Дранько-Масюка, Аксану Спрынчан, госцю з Полтавы беларускую паэтку Інну Снарскую. Я выконвала твор Аве Марія, Бізе, Агнус Деї, Магутны Божа, ну і таксама Якуба Коласа «Мой родны кут».
Я спадзяюся, мы яшчэ сёння пачуем, як прыгожа гучыць гэтая песня ў вашым выкананні. Паэт Леанід Дранько-Майсюк, які не аднойчы бываў у Лунінцы, напісаў вам такое прысвячэнне. У вашым голасе квітнее сонца, сярод мароза ў лютых і завей. Мы слухаць вас гатовыя бясконца, спяваеце вы лепш, чым салавей. Але, на жаль, добрую песню сёння па беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць народнай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і рускі тэкст. І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар. І ўсё ж я жадаю ўсім людзям аптымізму, добразышлівасці, любві да мастацтва, мягкасці. Лічу, што ў нашага таленавітага народа невычэрпная крыніца мудрасці і жыццёвай стойкасці. Трэба толькі гэтую крыніцу разумна выкарыстоўваць.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Празе Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забейды-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Спевы Наталі Мурко, выкладчыцы вакалу Лунінскай музычнай школы. Сьогодні Наталя Мурко була гостя передачі Мігася Скобли «Вольна студія». А я нагадаю, що наші передачі ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до полночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.